jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 25 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se ndryshimet e paralajmëruara në qeveri nuk kanë afatkohor, por janë proces. Zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta shtojë presionin ndaj Serbisë lidhur me personat e pagjetur. Shqiptarët në Deboldë të Vitis thonë se po vazhdon shpërngulja banorve për shkak të marrëveshjeve për kufirin. Kufit e papërcaktuar mund të jenë pengesë për shtetet që synojnë integrim në BE, tha Stefan File. Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e kanë arritur marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi e vlerësoi pozitivisht hapjen e zyrës së Bashkimit Evropian në veri të Kosovës, duke thënë se ky është një sinjal i mirë i mbështetjes për integrimin e kësaj pjese. Ne e kemi tani më strategjinë e qeverisë së Kosovës të mbështetur nga gjithë komuniteti ndërkombëtar, tha ai. Bashkimi Evropian paralajmëroi hapjen e zyrës në veri, në krye të së cilës është ambasadori italian në Prishtinë Michael Gifoni. Beograd, kufit e papërcaktuar mund të jenë pengesa më të mëdha në rrugën e një shteti drejt Bashkimit Evropian, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan File. Në një intervistë për mediat serbe, File theksoi se përcaktimi i kufive është pjesë e raporteve të mira fqinjësore dhe politikave të bashkëpunimit rajonal. Problemet e kufive u përkasin raporteve dypalëshe mes vendeve dhe duhen zgjidhur nga palët e interesuara. Kjo është veçanërisht e vërtetë për Ballkanin Perëndimor, rajon që ka dalë nga luftra shkatruese që kanë lënë shumë probleme të pazgjidhura dhe shumë punë të papërfunduara që duhet të adresohen, tha File. Prishtinë, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian tha se kostoja për mbylljen e termocentralit Kosova A është më e ulët se sa funksionimi i tij deri në vitin 2017, ndërkaq funksionimi i termocentralit deri në këtë vit do të kërkonte mbi 1.1 miliard euro. Në raport thuhet se termocentrali Kosova A është burim i ndotjes së konsiderueshme dhe me rrezik për shëndetin e Kosovës në përgjithësi, si dhe për komunat e afërta në veçanti. Raporti konkludon se një strategji e përgatitur mirë e importimit do t'ia mundësonte Kosovës të blinte rrymë me çmime nën shumën që po shpenzohet tani për blerje urgjente. Washington, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përfundoi vizitën në Shtetet e Bashkuara pa ndonjë rezultat në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Washingtonin. Dy palët kanë qëndrime të ndryshme mbi planet izraelite për ndërtime të reja në kolonitë hebreje në Jerusalemin Lindor. Kritika ndaj Izraelit kanë ardhur edhe nga kreu i OKB-s Ban Ki-moon.
I'm aware of the latest news concerning yet
another. Jam në dijenit e lajmeve të fundit për ndërtimin e 20 shtëpive në Jerusalemin Lindor, por këtë radhë në zemër të një lagjeje arabe. E them sërish se bazuar në ligjin ndërkombëtar, kolonitë janë të paligjshme. Kjo duhet të marrë fund, tha Ban në Këshillin e Sigurimit. Ndërkohë mbreti Abdullahi i Jordanis tha se procesi paqësor është në udhkryq dhe se Izraeli luan me zjarr në Jerusalemin Lindor. Dubai, një audio incizim ku pretendohet të jetë zëri Osama bin Ladenit kërcënohet se Al-Qaida do të vrasë amerikan nëse ekzekutohet Khalid Sheikh Mohammed, orkestruesi dyshuar i sulmeve terroriste të 2001-shit në Shtetet e Bashkuara. Audio e u transmetua sot nga televizioni Al Jazeera. Zëri që thuhet se është i bin Ladenit thotë se ekzekutimi i Khalid Sheikh Mohammed do të nënkuptonte dënim me vdekje për amerikanët e kapur nga Al-Qaida. Mohammed ndodhet në burg ku pret gjykimin, kurse administrata Obama ende debaton për vendin e gjykimit. Paris, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy sot kanë arritur konsenzus mbi marrëveshjen përfundimtare për Greqinë e pllakosur nga borxhet. Agjencitë e lajmeve cituan diplomatë pa emëruar të Bashkimit Evropian të kanë thënë se Sarkozy dhe Merkel u takuan para samitit dyditor për të diskutuar si të ndihmohet Greqia, ku kriza e krijuar nga borxhet e mëdha ka rrezikuar valutën evropiane euro. Marrëveshja që është prezantuar presidentit të BE-s Herman Van Rompuy para fillimit të samitit të 27 liderëve të Unionit pritet të përfshijë ndihma nga Fondi Monetar Ndërkombëtar si dhe hua bilaterale brenda BE-s. Islamabad, zyrtarët pakistanez thanë se nga sulmet ajrore të ushtrisë janë vrarë 61 militant të dyshuar në zonën afër kufirit afgan. Sulmet u bën në rajonin fisnor Orakzai, ku besohet se talibanët ishin strehuar për të shmangur ofenzivën toksore në jug. Nuk ka konfirmim të pavarur të bilancit të vrarëve. Mosk, gjukata ushtarake Rusisë i dënoi dy oficerë rusë në akuzë se kanë spionuar për Gjeorgjin gjatë konfliktit armatosur në gusht të 2008-s. Lejtnant kolonelët Marlen Bogdanov dhe Kfiqi Imershvili janë dënuar me 15 vjet respektivisht 13 vjet burg në akuzat për tradhti dhe spionazh. Sipas shërbimit sekret të Rusisë FSB, ata ishin rekrutuar nga kundërzbulimi gjeorgjian në vitin 2007 dhe kishin dhënë informata ushtarake, të cilat ishin përdorur nga Gjeorgjia për të përgatitur rikthimin e rajonit rebeltos e tij së jugut. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Rikonfigurimi i paralajmëruar tash e disa muaj i qeverisë së Kosovës vazhdon të mbetet i paqartë. Ndonë se ky rikonfigurim është iniciuar nga kryeministri Hashim Thaçi dhe është konfirmuar nga të dy partitë në koalicion, megjithatë, as se kryeministri dhe as udhëheqës të LDK-s nuk janë në gjendje të shpjegojnë format dhe detajet e këtyre ndryshimeve në qeveri. Thaçi tha se ky është një proces dhe nuk ka afat kohor. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se nuk dëshiron të ndërlidhë rikonfigurimin e qeverisë me data apo me figura që do të largoheshin apo hynin në qeveri, por sipas tij, freskimet në qeveri po vazhdojnë dhe se këtu bëhet fjalë për një proces. E gjithë kjo sipas Thaçit ka të bëjë me vazhdimin e qeverisjes siç e ka cilësuar ai të mirë në Kosovë.
Çdo ditë është duke ndodhur afirmimi i energjive të reja në kuadrët e qeverisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Një afirmimi tillë do të ndodhë edhe në të ardhmen, pasi që mund të them se jemi në agjendën më të rëndësishëm të vendimmarrjeve për vazhdimin e qeverisë së mirë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi flet për energjitë të reja në ekzekutiv, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës Ramanaj, thotë se LDK në asnjë rast nuk e ka qërtuar rikonfigurimin apo reformatizimin e qeverisë.
Sigurisht se gjithmonë është e dobishme, e nevojshme që performansa e qeverisë të ngritet dhe kjo mund të shqyrtuat e shqyrtuat her pas her, por deri me tani iniciativë formale, pra në kuptimin juridik të fjalës procedurale, ende nuk ka. Ne në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës ende nuk e kemi shtruar këtë çështje për shqyrtim dhe për vendimarrje.
Javën e kaluar nën kryetari i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri pati deklaruar se rikonfigurimi duhet të përfundojë sa më shpejt, tash kur zgjedhjet lokale janë përmbyllur. Reformatizimin e qeverisë pati cilësuar si çështje ditësh edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por megjithatë, siç tha sot kryeministri Thaçi, ky do të jetë një proces dhe nuk do të ndërlidh atë me vendime apo afate kohore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që ta shtojë presionin ndaj Serbisë lidhur me bashkëpunimin për gjetjen e varrezave masive, personave të zhdukur dhe zënien e njerëzve që kanë bërë krime lufte në Kosovë. Për realizimin e një presioni të tillë gjatë një konference ndërkombëtare sot në Prishtinë, u paraqit edhe ideja për një propozim rezolut për Serbinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Edona Peci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu u kërkoi që arsyeve humanitare, shkencore dhe institucioneve shtetërore serbe që të shtojnë veprimet për të dorëzuar mbetjet mortore, por edhe njerëzit që kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë. Për të gjetur varrezat masive, trupat e mbi 1800 njerëzve të pagjetur dhe për të identifikuar ato dhe 420 mbetjet mortore, sipas presidentit Sediu, nevojitet një presion i shtuar ndërkombëtar ndaj Beogradit.
Institucionet shtetërore të Serbisë, sot, nesër, dhe në kohën më shkurt, sepse për ndryshe, do të mbetet identifikim i njëjtë apo pajtim me krimin e bërë më sot.
Theksoi presidenti Sejdiu në konferencën ndërkombëtare për persona të pagjetur, e cila po vazhdon punimet në Prishtinë. Ai po ashtu u ofroi mbështetjen shtetërore e institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të mjekësisë ligjore në Kosovë. Ministri e Drejtësisë Nekibe Kelmendi tha se një nga mënyrat me të cilat Bashkësia Ndërkombëtare mund ta detyrojë Beogradin për të dhënë informatat mbi varrezat masive ende të pazbuluara është nxjerrja e një rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Baza ligjore për nxjerrjen e një rezolute të tillë si pas saj, qëndron në deklaratën universale për mbrojtjen e personave prej zhdukjes me forcë, në rezolutën e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në Konventat e Gjenevës të 1949 dhe dokumentet të tjera për të drejtat e njeriut.
Drejtuar nga vendeve pjesëmarrëse në këtë konferencë dhe vendeve tjera që ta sponsorizojnë zgjedhjen e një rezolute detyruese nga këshimi në sigurimi të kone e bashkora, me të cilën dhe avrat rezultatët dhe të rove që të tregoj, me ndodhin e barezër masive, ende të pahapra dhe të pasë të duara, të tregoj se kujnën të vetusën trupa e personave të bagjetur.
Kohë më parë, Prokuroria për krime luftën në Serbi bëri të ditur lajmin për arrestimin e 9 ishpara ushtarakve të akuzuar për vrasjen e rreth 200 shqiptarve në qyshk të PS në majtën 1999. Veprimet e tilla të shtetit serb sipas presidentit Cajdiu duhet të jenë të mirëfillta duke u distancuar nga fshehja e kriminalëve të luftës që kanë bërë krime në Kosovë por edhe në vende të tjera.
E mirë është drejtësinë të kundërt që krime kundër njerëzimit të nuk parashikohen. E mirë do të ishte po kështu, që ndaj këtyre që kanë bërë vendat e krimi të shkohen në vendësi të ndjekjes. Po të jetën po e bëjnë prejtë, se zdo të bajtohet një asë njërë, që këto procese kjenë pjesë e pacës së tyre, për më thanë,
Për shkak të, siç thuhet, mungesës së vullnetit politik të Beogradit zyrtar për të bashkëpunuar me Prishtinën dhe vendet e tjera në ish Jugosllavi, përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Ballkan kanë marrë iniciativën për krimin e komisioneve rajonale për verifikimin e fakteve për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia u ka tërhequr vërejtjen më simdhënësve sërbë se do të merren masa ndaj tyre nëse vazhdojnë të marrin rroga nga institucionet e Kosovës. Shumë nga më simdhënësit sërbë marrin rroga të dy fishta, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Për lajmërimi masave kundër tyre nga institucionet e Kosovës, shihet si përpjekje për të penguar integrimin në sistemin e arsimit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Serbia dhe Kosova përveç në rrafshin politik po vazhdojnë betejat edhe në fusha tjera. Kësaj herë nga qeveria serbe janë vënë në shënjestër mësimdhënësit serb që marrin paga të dy fishta edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi.
Kështet në su pozorin e sve shkole, direktori shkola, zaposhin u shkolama, da to ne qini...
Edhe një herë janë paralajmëruar të gjitha shkola, direktorët të punësuarit në shkola që të mos e bëjnë këtë, që të zbatojnë qëndrimet e Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë për Kosovën. Kjo është shkelje e rëndë e së cilës duhet ndërmarr masa për t'u ndërprerë marrëdhënien e punës gjithve atyre që marrin këto të ardhura, thot përfaqësuesi i Ministrisë Serbe të Arsimit për Kosovën, Predrag Stojčetović. Kjo kërkesë e qeverisë serbe shihet në Prishtinë si përpjekje për të penguar integrimin e serbëve në sistemin kosovar të arsimit. Në të vërtetë, nxënësit serb që nga viti 1999 asnjëherë nuk kanë mësuar me plan programin e Ministrisë Kosovare të Arsimit. Më shumë se 2 vjet pas pavarësisë së vendit vazhdon e njëjta metodë, me që vetë pakuja e Tisarit u lejon serbëve të përdorin plan programet e Beogradit. Shkollat të cilat ofrojnë mësim në gjuhën serbe mund të zbatojnë plan programa apo tekste shkollore të hartuara nga Ministria e Arsimit të Republikës së Serbisë me njoftim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, thuhet në PAKO, duke sqaruar se nëse Ministria e Arsimit të Kosovës kundërshton përdorimin e plan programit, atëherë çështja do t'i referohet një komisioni të pavarur, i cili do të shqyrtojë pajtueshmërinë e plan programit apo tekstit shkollor në fjalë me Kushtetutën e Kosovës dhe me legjislacionin e miratuar në pajtim me këtë zgjidhje. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se janë duke u bërë përpjekje për harmonizimin e plan programeve. Ai pranon se mësimdhënësit serb paguhen dy fish.
Ka të tillë të cilët marrin edhe matutje dy lloje pagash, mirë po ne si Ministri i Arsimit kemi bërë përpjekje maksimale që përmes komisionit për rishikimin e kurrikulumeve i cili këto ditë edhe është duke punuar intenzivisht të rishikohen plan programet e shkollave në gjuhën serbe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, gradualisht i krijojmë parakushtet për integrimin e tyre.
Por në anën tjetër, qeveritarët serb vazhdojnë kërcënimin me largim nga puna të mësimdhënësve serb nëse ata pranojnë paga nga buxheti i Kosovës.
Ono što je jako bitno jeste da obratimo pažnju na to da li ti ljudi istovremeno rade po drugom programu.
Me rëndësi është t'i kushtojmë vëmendje asaj nëse këta njerëz po punojnë me programe tjera, sepse këta njerëz duhet i përmbahen në mënyrë të përpikt vetëm programeve serbe dhe vetëm sipas sistemit që vlen në Republikën e Serbisë, në mënyrë që të mos e vënë rrezik perspektivën e nxënësve që mësojnë me këtë sistem, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri Enver Hoxha i thotë se gjatë vitit 2008 dhe 2009 është rritur interesimi mësimdhënësve serb për të marrë paga nga buxheti i Kosovës. Hoxha i kritikon kushëzimet që u bëhen mësimdhënësve serb duke theksuar se kështu Beogradi po dërgon mesazhe të këqija jo vetëm drejt Kosovës, por edhe drejt përpjekjeve të tij që të integrohet në Bashkimin Evropian.
Ftesa që është bërë para disa ditësh, neve na rikujtojnë ftesat që janë bërë në vitin 2006, ku përpjekja ka qenë se përmes politizimit të sistemit tonë arsimor përmes përjashtimit të tyre nga sistemi jonë arsimor dhe nga sistemi pagave, realisht pengohet integrimi i komunitetit Serb-Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë ekzistojnë 4 kompani të akredituara për kontrollin e cilësisë së derivateve të naftës, por vetëm njëra prej tyre është autorizuar që t'i bëjë analizat laboratorike në pikat të doganore. Përfaqësues të kompanive, të cilat ende nuk kanë arritur të veprojnë, theksojnë se është bërë shkelje ligjit, madje akuzojnë drejtpërdrejti ministrin e tregtisë dhe industrisë, Lutfi Zharku, i cili i ka hedhur poshtë akuzat. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë janë të regjistruara dhe të akredituara 4 kompani për kontrollimin e cilësisë të derivateve të naftës në Kosovë, thot Ibush Luzha, drejtori i drejtorisë së akreditimit.
E para është akreditu KPU Inspect, e dyta është akreditu INKOS, laboratori për derivatet e naftës, e treta është akreditu derivati, edhe e katërta është akreditu Balkan Petrol.
Por vetëm njëra nga këto kompani bën kontrollimin e cilësisë së naftës në pikën doganore të Hanit të Elezit. Ajo është kompania derivati. Udhëheqësi kësaj ndërmarrje Valdet Teneqia thotë se në bazë ligjore ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara që të ushtrojë veprimtarinë e tij.
Punon sipas standardeve fuqi këtu i kemi plotësuar gjitha.
Por udhëheqësia e kompanisë tjetër, KPU Inspect Lirie Karagja Pula, pohon se kompania derivati është autorizuar pa i plotësuar kushtet për kryerjen e testimeve laboratorike të derivateve të naftës. Ajo tregon se kompania të cilën e udhëheq, edhe pse është kredituar si pas të gjitha standardeve ndërkombëtare dhe në bazë të udhëzimit administrativ që nga viti 2008 nuk ka arritur që të veproj. Për këtë, zonja Karagja Pula fajson drejt për drejt Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharkun për autorizim të paligjshëm të laboratorit derivati.
Na është pamundësu që ne të fillojmë me veprimtarinë tonë ku e kemi vendin që të bëjmë kontrollimin e cilësisë së derivateve të naftës në pikat kufitare. Deri më tani, ministri Lutfi Zharku nuk e detyron në asnjë mënyrë funksioni i tij që t'ia lëshojë KPU Inspektit autorizimin për kryerjen e detyrës me kompetencë të plot.
Në anën tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku përmes postës elektronike ka thënë se asnjë shkronjë të asnjë ligji apo udhëzimi administrativ nuk e ka shkelur. Në përgjigjet e tij, ai ka sqaruar se ligji mbi tregtinë me naftë dhe ligji mbi akreditimin shumë qartë të përcaktojnë se akreditimi është vullnetar, kurse dhënia e autorizimit për një fushë të caktuar nuk është obligim ligjor, por është çështje vlerësimit të plot të ministrisë, gjithsesi ministrit. Çështja e ligjshmërisë së autorizimit të laborator të derivati, thotaj, mund të vërtetot nga çdo institucion dhe qytetar. Por, zonja Karagja Pula, për padrejtësit që ju kanë bërën nga, si që thotajo, ministri Zharku, ka dërguar shkresat të ndryshme në institucionet më të larta kosovare.
Këtë detyrim, zotri minister, pranë shkresave të cilat i kemi dërgu pa numër, edhe në qeverinë e Kosovës, edhe ati personalisht, as njëherë përgjigje nuk kemi marrë, nuk ka arsye tjetër përposh që ka interesin e vetë personal.
Por, ministri Lutfi Zharku thot se për këtë çështje, zonja Karagja Pula ju ka drejtuar edhe gjykatës dhe ai beson se kjo çështje do të zgjidhet aty ku e ka vendin, përgjigje të Zharku përmes postës elektronike. Ndryshe, deri në 1.600.000 litra naftë dhe derivatet e saj hynë gjatë 24 orëve në territorin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga pasojat e marrëveshjes së vitit 2001, ndërmjet të Beogradit dhe Shkupit, gati gjysma banorëve të fshatit të Debelde në Kosovë ishin shpëngulur. Derisa para vitit 2001, fshati Debelde kishte afro 72 shtëpi me 800 banor, tash pas 9 viteve në këtë fshat janë 40 shtëpi me afro 400 banor. Banorët e fshatit thonë se ky ritëm i shpërnguljes po vazhdon edhe pas marrëveshjes së re për kufirin ndërmjet Kosovës e Maqedonisë. Këtë fshat e vizitoj korespondentja jo në Luljeta Krasniqi dhe jase çka ka regjistruar.
Në periferin juglindore të qytetës së Vitis, një rrugë gjarprore shpije në fshatin Debelde, i cili ndan shtetin e Kosovës me atë Maqedonisë. Në hyrje të fshatit vërejnë disa shtëpi dhe aty këtu ndonjë bari. Problemi me të cilën me vitet e tëra ishin përballur banorët e këtij fshati ishte mos definimi i vijave kuvitare. Marrëveshjet e ndryshme që janë arritur deri më tash asnjëherë nuk kanë qenë në të mirë të banorëve, thon Debeldasit. Ata ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen e fundit të nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë, që përcakton vijën kuvitare përmes të cilës 22 hektar tokë pronë banorëve tashmë i takojnë territorit maqedonas. Arifi Lazi është vetëm njëri nga banorët e fshatit, të cilës si thot ai, i ka mbetur një pjesë pronës në territorin e Maqedonisë. Derisa shikonte nga tokat e tij, që tani si thot ai, ka frikë t'i vizitoj, Arifi shprehet:
"Jo, unë s'jam i kënaqshëm me këtë rezultat. Ne vna vin toka, toka e baballave, që 50 vjet më tepër, ajo tokë e junja. Ket fshati dobëld."
Pavarësisht faktit se via kuvitare në mes Kosovës dhe Maqedonisë është definuar, Arifi ende kërkon nga qeveria e Kosovës që t'ia kthejnë tokën atij dhe banorëve të tjerë të fshatit. A i shtoi se për 9 vite me radhë nuk ka pasur mundësi që të punon të tokën e ti dhe për pasoj kushtet ekonomike të familjes e ti ishin rënduar. Arifi tregon se me shumë mund ka arritur të siguroj ushqimin për familjen e ti. Si pas ti, për shkak se toka ka mbetur djerin, për disa vite ajo e ka humbur pleshmërin në masë të madhe.
Ka bon roba, ka qelu, shkës ka bon? Skjetë që punon ata? Na ma forti këna kositën për lopet, në sonë e këna bon, po të aty mos smune kositë, që dhe gjedna si këna punu heqë. Hes këna gëzohë me dalë me përnumë, se nën stopë janë konë makindan të atë, të rukë.
Të njëtin fat me Arifin e ndane dhe bashkëshatari ti, Sadri Syla, a i thot se toka e ti nuk kanë mbetur në teritorin Maqedon, por se mos punimi këtyre tokave për këto 9 vite, familjes të ti ja ka vështërsuar në bjetesën.
Na qëtoj në marrë gjithë të di me bëjtësi, me marrën e tokës të din që ne kanë marrë ato, s'kina pas që me thonë ka ekonomia vështë të poshtë. Sun këna rujtë atë shumë, s'kur gjo me qësi në marë, me malë, me asë, asë malë, kërës.
Fshati Debeldesi bazë banorëve të ti, historikisht eksistencën e ka siguruar nga punimi tokave, dhe pa mundësia për t'i punuar ato gjatë 9 viteve, ka qenë shkak që banorët të kërkoj një jetë më të mirë diku tjetër. Disa nga banorët tashme janë shpërngullu nga fshati. Ata që kanë mbetur aty, thonë se nuk do të heqin dorë nga përpjekje që të ndalojnë shkaqet e shpërngulljes, dhe kanë kërkuar nga qeveria që të ndihmojnë banorët e fshatit. Kryetari i fshatit, Zymri Lazi, thotë se nga 40 familje sa ka ky fshat, vetëm 8 prej tyre nuk kanë blerë tokë apo shtëpi në qytetin e Vitis.
Pritet shumë shpejt shpërngulja shumë e madhe. Këto njerëz mund besin nëse e ndihmon kuvendi komunal blegtorinë dhe bojësinë këtë fshat, njerëzit atë mund të rrinë se në fshati peshëvnjëllë vet është i bukur, ka mundësi të jetohet këtu, nuk është fshat që jetohet, shkolla ekziston, rruga është, ka perspektivë.
Edhe për të rijun Ibrahim Beqiri, shpërngulja nga fshati është i vetmi shpëtim. A i thot se nga vendlidja e ti nuk kanë mbetur asgjë.
Pa, më ndomi që është më mirë, sepse këto s'kemi as toka as kurrë që ne kemi më qëtant. Ne kryemi i konti për nuk, jemi konë shumë më mirë këto, s'kemi pas nevoj as për shpengulli, as për kurrë, ama qëtaj ne kam mërë toka, të edhe do të më shpengulli. Nuk kemi me për nuk që të shtënë, ato toka i kena pas që të shtënë. S'kemi që të shtënë.
Ndryshe zoti Lazi tekson se në vazhdimësi ka diskutuar me burrat e fshatit lidhur me marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Maqedonisë. Dhe sipas tij, kjo marrëveshje nuk do të jetë pranueshme për banorët.
Ende ato nuk pajtohen, po edhe nuk pajtohen, por duke marrë parasysh situatën e Kosovës, do thotë neve na ka detyruar që të heqim edhe mos të bëjmë ndaj skandal ose të mimim ndaj veprim që nuk shon favor të fshatit, po ashtu edhe të shtetit.
Sidoqoftë, zoti Lazi ka thënë se nga qeveria do të kërkojnë që të shqyrtojnë kërkesat e banorëve të Debeldes për kompenzimin e pronave që ata nuk i kanë shfrytëzuar për 9 vite me radhë. Në të kundërtën, si shkarton ai, fshatarët nuk do të lejojnë hapjen e pikës kufitare mes fshatrave Tanush dhe Debeldë, pikë që e paralajmëruar se do të hapet brenda këtij viti nga Prishtina dhe Shkupi Zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Debeldë, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për çështjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, analistët në Shkup thonë se takimet e kryeministrave të të dy vendeve janë të mirëseardhura, por nuk besojnë se do të arrijet ndonjë marrëveshje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Duke komentuar takimet e fundit mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se takimet e këtylla janë të mirëseardhura, por nuk beson se nga to mund të ketë zgjidhje të problemeve, ndërsa për këtë fajin ia hedh kryeministrit Gruevski.
Ka këtu vetëm një pozitive se takimi me Papandreou në Bruksel, megjithatë është edhe një shans plus pra që kryeministri Gruevski të filloj, dhe është zoti pra të mendoj më pozitivisht në zgjidhjen e këtij problemi, por ndryshe edhe më tutje unë mendoj se sjelljen, paraqitje, deklarimet e kryeministit Gruevski edhe më tutje favoret i ka kryeministri i Greqisë,
deklaroi Ramadani. Por ndryshe mendon analisti Zhidas Daskalovski, sipas të cilit fajtor për zvaritjen e zgjidhjes janë pozicionet e pa kompromista të palës greke.
Pozicionet e Greqisë janë jasno zacërtani, ti e de facto nese privatizo Makedonia.
Pozicionet greke janë qartë përcaktuara, ato për Maqedoninë janë të papranueshme, madje për qytetarët është i papranueshëm edhe emri Maqedonia Veriore, që përmendet kohëve të fundit si kompromis që mund të pranohej nga Greqia, tha Zhidas Daskalovski. A i konsideron se Maqedonia duhet të përqendrohet në procesin ndërkombëtar që ka filluar në Hag, që të mund të nxjerrë pozicion më të favorshëm në kuptimin se Greqia ka shkelur marrëveshjen e përkohshme të vitit 1995, duke e bllokuar pa të drejtë ndërsimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare, me referencën e përkohshme ishte Republika Jugosllave e Maqedonisë. Daskalovski thotë se ky proces do të zgjasë dhe me këtë dhe zgjidhja e kompromisit me Greqinë.
Mozoj da se da potraje, znači da vidimo prvo što će se slučaj sa ta presudom.
Mendoj se mund të zgjas ky proces. Së pari duhet të presim se çfarë do të ndodhë në Hag dhe pastaj të shohim nëse do të ketë ndonjë vendim më të madh. Por sërish e theksoj se pozicionet e tanishme të Greqisë nuk lënë hapësirë për të shpresuar për ndonjë kompromis, tha Daskalovski. Por Ismet Ramadani thotë se zgjidhja e problemit nuk duhet pritur në Hag, por përmes kompromisit. Ai e vlerëson si të mirë zgjidhjen e përfolur Maqedonia Veriore, pasi kjo si pasti mbështetet edhe nga ndërkombëtarët, me që nuk prek identitetin dhe gjunë si që pretendon pala maqedonase. Zoti Ramadani thotë se kryeministri Gruevski duhet të jetë vetëdijshëm për pasojat që mund të ketë vendi, nëse deri në qershor nuk arrihet zgjidhja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë zgjidhur të gjitha dallimet për marrëveshjen e re të armatimit bërthamor. Rrjedhimisht, ky traktat do të mund të nënshkruhej në Pragë të Çekisë brenda disa javëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Rusia dhe SBA po shkojnë drejt nënshkrimit të marrëveshjes për reduktimin e armëve bërthamore dhe thuhet se kjo marrëveshje historike mund të nënshkruhet në Prag. Shtëpia e Bardh pohon se dy palët janë shumë afër. Zëdhënësi Robert Gibbs ka thënë se marrëveshja është afër, por negocimet ende nuk kanë mbaruar.
We are, I think, very close to having an agreement.
Mendoj se jemi shumë afër një marrëveshje të traktatit START, por nuk do ta kemi një të tillë derisa presidenti Obama dhe homologu i tij Medvedev kenë një shans për të folur sërish me syre, ka thënë Gibbs. Senatori Republikan Richard Lugar tha se shtëpia e Bardh shpreson se Obama dhe Medvedev të firmosin një pakt të ri në Prag më datën 8 prill. Data që nuk konfirmohet zyrtarisht i bie të përkohë dhe me një vjetorin e vizitës së Obamës në kryeqytetin Çek më 5 prill të 2009-s, ku presidenti amerikan bëri thirrje për zvoglimin e arsenalit botëror bërthamor. Nga Moska, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se traktati mund të nënshkruhet në Prag.
Shto kasajtë sroka podpisania dokumenta?
Sa për datën e nënshkrimit të traktatit të rinë nuk ka një marveshje zyrtare për këtë. Ky vendim mund të meret vetëm nga presidenti Rusis dhe i Shëbaz dhe ata ka ndërmend të bënë shumë shpet këtë, tha Nesterenko. Obama dhe presidenti Rus Medvedev randë akord prillin e vitit të kaluar që të negociojnë për një traktat tjetër dhe për ullje të konsiderueshme të arsenalit të tyre bërthamor. Kjo u bëhe qartë edhe në fjali imin që presidenti Obama mbajti në Prag një vit më parë.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Si fuqi e vetme bërthamore që ka përdorur një armë bërthamore, SBA-ja ka një përgjegjësi morale për të vepruar. Ne nuk mund të kemi sukses vetëm në këtë përpjekje, por ne mund ta udhëheqim, ne mund ta nisim, tha Obama. Më 11 dhe 12 prill, presidenti Obama do të ftojë krerët e 44 shteteve në Washington në një summit global të sigurisë bërthamore, një nënshkrim reduktimi të armëve me Rusin, deri në atë datë, do të jetë një simbol i fuqishëm i qëllimit të tij për të zvogluar dhe eliminuar rezervat botërore të armëve bërthamore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se ndryshimet e paralajmëruara në qeveri nuk kanë afat kohor, por janë proces. Zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta shtojë presionin ndaj Serbisë lidhur me personat e pagjetur. Kufit e papërcaktuar mund të jenë pengesë për shtetet që synojnë integrim në BE, tha Stefan File. Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e kanë arritur marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.